დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. თელ საქართველოში შეგიძლიათ ასევე ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე სარეკლამო ჭრის გარეშე. დღეს არის სამშაბათი. სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო კელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, ამჯერად უკვე სტუდიაში მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
მშვიდობის, მიხარია ესე თქვენთან
ხვნა. კი ბატონო, ჩვენც გვიხარია, მსმენელს ვეტყვი, რომ დღეს რამდენიმე საკითხს შევეხებით, თუმცა დავიწყებთ ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებას. მაგრამ ვიდრე ამაზე გადავალ, ბატონო გია, მსმენელს შევახსენებ, შეუძლია შემოხმიანება საუბრის განმავლობაში SMS-ებით ნომერზე 595-95-00-55-ზე, 595-95-00-55-ზე და ვიდრე ეკონომიკაზე გადავალთ, გუშინდელ აქციას მინდა გამოვეხმაურო, რომელიც არაერთი აქცია გამართა საქართველოში, მე ვგულისხმობ აქციას ამ შემთხვევაში თბილისში პარლამენტის წინ, რომელიც გამართა და ეს აქცია იყო ასევე აღნიშნა საქართველოში 34 წლის წინ ჩატარებული დამოუკიდებლობის აღდგენის საკითხს და რეფერენდუმისა. Და ამ აქციაზე მოლოდინი იყო, იქ ვის გაუცრუდა იმედები, ვის ნაკლება და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ აქციაზე გამოვიდა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და მან გამოაცხადა, ვრცელი სიტყვა ჰქონდა ამ თარიღის მნიშვნელობაზე, საკუთრივი მოვლენისა 91 წლის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა და ამ აქციაზე მან განაცხადა, რომ შეიქმნება პროევროპული პოლიტიკური სპექტრის მონაწილეობით წინააღმდეგობის პლატფორმა, რომლის მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ის ღია იქნება ყველა პროევროპული პარტიის და ჯგუფისთვის, ზურაბიშვილის განცხადებით, ვინც მზად არის გვერდზე გადადოს პოლიტიკური შეუთავსებლობები. მისივე განცხადებით, ამ ძალებმა უნდა გაიზიაროს პროტესტის ორივე მთავარი მიზანი. პირველი ეს არის დაინიშნოს ახალი სამართლიანი არჩევნები და მეორე რიგითობა პირობითია გათავისუფლდნენ სინდისის პატიმრები. სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლას გარკვეული ემოციები და შეძახილები ახლდა ფონად, ამაზე ახლა არ გამამახვილებ ყურადღებას. მან ასევე აღნიშნა, რომ გამოსული ადამიანების რაოდენობით არიზომება პროტესტის ძალა და 4 თვის შემდეგ მხნედ დგომა ზუსტი საზომი. ერთი ქალის ხმა, ცეცხლი ოლიგარქიას არის ზუსტი საზომი, ერთი დედის შოუპოვარი და დინჯი გამძლეობა ნამდვილი საზომია, განაცხადა მან. და მისივე სიტყვებით, ამოსამართლობასთან ბრძოლასა და გამძლეობაში იბადება ახალი საქართველო, ძალიან ქართული და ძალიან ევროპული, დღეს ისევე როგორც 1918-1991 წელს. ეს არის მყარის საძირკველი, რომ დამოუკიდებელ დემოკრატიულ და ევროპულ სახელმწიფოს დავიბრუნებთ, რუსეთისა და მისი მესოურების კლანჭებიდან გამოვგლიჯავთ და საკუთარ გზაზე დავაბრუნებთ. ბრძოლა გრძელდებაო. სალომე ზურაბიშვილმა ჩამოთვალა ქართული ოცნების, მისი თქმით, ქართული ოცნების რეჟიმის სამი ძირითადი საყრდენი. პირველი, ოლიგარქის გარემოცვის ფინანსური ინტერესები, მეორე, რუსული პროპაგანდა და პროპაგანდისტები, რომლებიც ცდილობენ ხალხის მოტყუებას და დამორჩილებას, და მესამე, რუსული ძალადობრივი სისტემა. აი ეს არის მოკლე შეჯამება სალომე ზურაბიშვილის გუშინდელი გამოსვლისა. ბატონო გია, მე ვიცი, რომ გუშინ არ ქონდა შესაძლებლობა და მინდა სამართლიანობისთვის მოგცეთ საშუალება, რომ გამოხმაურებოდით ამ გუშინდელ თარიღს. ვიცი, რომ გარკვეული სხვებისგან განსხვავებული მოგონებები გაკავშირებთ ამასთან და გამოცდილებაც ამ მოვლენასთან.
ხო, ვისარგებლებთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც მაშინ ამ რეფერენდუმის ორგანიზებაში მონაწილეობდა. მიულოცავ ამ დღეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ მაშინ ჩვენ. საარჩევნო კომისიის, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი ვიყავი და მახსოვს, რამდენად მძიმე სამუშაო იყო. მათ შორის დიდი მნიშვნელობის საკითხი იყო, რომ ამ რეფერენდუმში მიიღო მონაწილეობა აფხაზეთის და მაშინდელი სამხრეთ ოსეთის
ავტონომიური ოლქი.
ავტონომიური ოლქის ოლქი იყო მაშინ, რამდენიმე თვის მერე გაუქმდა მოსახლეობამ და ჯამურად ძალიან მაღალი შედეგი მივიღეთ დამოუკიდებლობის მომხრე ადამიანების, მათ შორის იმ დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ჩემი აზრით ძალიან დიდი მნიშვნელობის საკითხია იყო ესა და ეს ჩვენ ხეში გვიჭირავს როგორც დასაბუთება ქართული ხალხის მიდრეკილების. მაშინ ცხადია იყო საკმაოდ სერიოზული ზეწოლა და უზარმაზარი შესაძლებლობებიც გააჩნდა მაშინდელ წარმავალ ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის სახით. ეს გავახსენებ ჩვენს მოსახლეობას, საქართველომ კი გამოაცხადა შემდეგ 9 აპრილს დამოუკიდებლობა, მაგრამ საბჭოთა კავშირი ჯერ კიდევ არსებობდა 1991 წლის ბოლომდე. ანუ ვინც არ შესწრებია ამას და იმის მერე დაიბადა, მათთვის ალბათ მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა, რომ ეს არც თუ ისე მარტივი საკითხი იყო მაშინ დამოუკიდებლობის გამოცხადება. ჩვენზე ადრე ერთი წლით ადრე დამოუკიდებლობა გამოაცხადა ბალტის პირველ მატრიომ, ასე ვთქვათ, მახსოვს ეს მოვლენაც, როდესაც სახალხო ფორუმი ტარდებოდა და იქ გამოცხადა ზუსტად კონკრეტულად გია ჭანტურიამ გამოცხადა ამის შესახებ, რომ ბალტიისპირელმა ძმებმა გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა. ჩვენ ცოტა სხვა გზით წავედით, მაგრამ ის ერთი წელიწადი, მაგრამ შემდგომში დაუბრუნდით ამ გზას, ჩატარდა არჩევნები და შემდეგ რეფერენდუმი უკვე 91 წლის მარტის ბოლოს, და იმ რეფერენდუმზე დაყრდნობით უკვე ხელისუფლებას მიეცა მანდატი, რომ გამოეცხადებინა და დამოუკიდებლობა, რაც ჩვენ ალბათ ეს რეფერენდუმის შედეგები მომავალში ყოველთვის გაგვახსენდება, 500 წლის მეანდაც გაგვახსენდება როგორც მნიშვნელოვანი შედეგი. და ასევე ხო, მე ერთ-ერთი ხელისმომწერი ვარ იმ აქტზე, რომელთაც დამტკიცდა ეს რეფერენდუმის შედეგები და ყოველთვის ვიტყვი, რომ მეამაყება, რომ ვიყავი ამ კომისიის წევრი, რომელიც ეს ძალიან ძიმე სამუშაო ჩაატარა და მივიღეთ ასეთ შედეგი.
ძიმე რა თვალსაზრისით იყო ტექნიკურადაც, რადგან მაშინ
ხო
ალბათ ბევრი რამ ესეკეთდებოდა.
კი, მაშინ
ხელით რომ
ხო, მაშინ უნდა ითქვას, რომ საბჭოთა კავშირი ინგრევოდა და ბევრი რაღაცა ძნელდებოდა უკვე ეკონომიკურად ქართულა ძალიან სიტუაცია, მაგრამ ძნელი უბრალოდ ბევრი დიდი სამუშაო იყო. მათ შორის გამოქვეყნდა საქართველოს კონსტიტუცია 1921 წლის ვერსია და ასე შემდეგ, უამრავი რაღაც სპეციალურად დაიბეჭდა ბიულეტენები თავისი თქვათ ატრიბუტებით და ეს დროისთვის ეს საკმაოდ ძიმე სამუშაო იყო. ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ ცხადია, რომ მაშინდელმა ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა, რომ სიმშვიდის და მართლა თქვათ დემოკრატიის ყველა დაცვით მოხერხდა ამ რეფერენდუმის ჩატარება. პარალელურად სხვათაშორის ადგილობრივი არჩევნებიც ჩატარდა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო. პირველად ჩატარდა ნამდვილი ადგილობრივი არჩევნები და ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო.
ხო, მახსოვს, რომ არჩევნების მე ასე ვთქვათ, ახალი მომრჩეველი ვიყავი, მონაწილეობდი, რომ რაღაც არჩევნების პარალელურად იყო, არ იყო ცალკე ეს რეფერენდუმი. საინტერესოა, რომ ამ რეფერენდუმის შედეგები არავის დაუყენებია ეჭქვეშ. რამ განაპირობა ეს, ბოდოგი? რატომ ვამბობ? იმიტომ რომ ყველა შემდგომი გამოცდილება არჩევნებისა და ცესკოს მუშაობის ყოველთვის იყო რაღაცა ხან უფრო მწვავედ, ხან მაგრამ ძირითადად
ეს ხანაც ვიტყოდი, რომ მე შემდეგი 5 წელი კიდევ მუშაობდი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და პირველი ვთქვათ, ასე ვთქვათ, საჩივრები იმაზე რომ გაყალბებები იყო უკვე 92 წლის შემდეგ, უფრო 93 წლის მერე გაჩნდა, რომ დადგა საკითხი, რომ რომელიღაც პარტიები რაღაც სხვადასხვა მეთოდებით ცდილობდნენ ვთქვათ არჩევნების შედეგების თავის საკუთარ ინტერესში გამოყენებას. მანამდე ასეთი საკითხები არ დამდგა რა. ყოველ შემთხვევაში არც 90 წელს, არც 91 წელს ეს საკითხი დამდგარ იყო. საბჭოთა კავშირი ჯერ კიდევ არსებობდა და მათ შეეძლოთ რომ სხვადასხვა მეთოდებით ვთქვათ გაეპროტესტებინათ, მაგრამ ანუ იმ ძალას, რომელსაც მაშინ ეროვნული მოძრაობა დაუპირისპირდა. უნდა ითქვას ერთი ფაქტიც კიდევ, რომ მაშინ პარლამენტში სულ რამდენიმე პარტია იყო და ყველა პარტია ვერ მოხდა და ვინც მოხდა უფრო მეტად მაჟორიტარული სისტემიდან მოხდა. მე გულისხმობ პარტიებს ეროვნული მოძრაობის ხრიდან ერთი დიდი პარტია იყო გვალი მაგიდა, რომელიც თვითონ შედგებოდა რამდენიმე პარტიის ბლოკი და სხვა დანარჩენები გავიდნენ უფრო მაჟორიტარული სისტემით. და
მაგრამ მრავალფეროვნება იყო მაშინ და პარლამენტში გუსმენდემ ახსოვს.
ძალიან დიდი მრავალფეროვნება არ იყო, მაგრამ დომინირებდა გვალი მაგიდის წარმომადგენლები დომინირებდნენ. ახლა ეს ისტორია მე ძალიან კარგად მახსოვს ყველაფერი. თუმცა დღეს
კარგი
ეკონომიკურ თემებზე
კი ბატონო გადავიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა.
სულელი არის ამის.
სმენელებს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, მთლად ეკონომიკით არ დაგვიწყია ვისარგებლეს შემთხვევით.
რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი საკითხები არის და ჩვენ მოგვიწევს რომ ეს მუდმივი ანალიზი დავნერგოთ. ჩემი აზრით რაც გვაკლია ძალიან ეს არის, რომ ამ პროცესების მუდმივი ანალიზი არ მიმდინარეობს და არათუ ჩვენ არ გვაქვს იმის საშუალება რომ კარგად გავიაზროთ ეს ყველაფერი, ამეთ თქვათ უცხოელებსაც აკლიათ ეს ძალიან, რომ საქართველოს სიტუაციაში რომ გაერკვნენ, მათ შორის საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებში ჭირდება ხალხს ინფორმაცია, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი თქვათ პუბლიკაციები, გამოკვლევები და ანალიზი იშვიათად გვხვდება. ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა მაგალითად მე რასაც ვამბობ, მე დარწმუნებული ვარ ეს ამ რეფერენდუმის და იმდროინდელი მოვლენების ისტორია ძალიან საინტერესო არის, მაგრამ ხელმისაწვდომი მაინც კარგად არ არის.
ხო, და ვიტყოდი იმას, რომ არ არის საკმარისი მხოლოდ ის, რომ იმ წლებში ვთქვათ, მაგალითად მე ხომ სრულწლოვანი ვიყავი პირველ არჩევნებზევე და რომ იმ წლებში ვთქვათ გეცხოვრა, ეს არ არის საკმარისი, ანუ რომ გამოგევლო ის ყველაფერი. მნიშვნელოვანი არის ასევე უკან დაბრუნება და დამატებითი ინფორმაციის მოძიება, სხვების თვალსაზრისის მოსმენა და მათ შორის აი ამ ტიპის გამოცდილების, რაც ახლა ვთქვათ ერთი ეპიზოდი თქვენი გაგვიზიარეთ. მნიშვნელოვანია ყველაფრის გააზრება კვლავ და კვლავ. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და გადავიდეთ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემაზე, რომელიც მხოლოდ ამას არ შევეხებით, მაგრამ დავიწყოთ ეკონომიკური ზრდის მონაცემები, წინასწარი მონაცემები გამოქვეყნდა, არის ესე ვთქვათ უკვე ინტერპრეტაციაც ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენლისა, თუმცა დავიწყებ საქსტატის მონაცემებით. გუშინ გამოქვეყნდა ეს სტატისტიკა და წინასწარი შეფასება გახლავთ 2025 წლის თებერვლისა, რომლის ამ სტატისტიკის თანახმად წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ანუ თებერვალთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 7.7% შეადგინა, ხოლო იანვარ-თებერვლის საშუალო მაჩვენებელი 9.4%-ია ეკონომიკური ზრდის წინა წელთან იგივე პერიოდთან შედარებით. და საქსტატისავე მონაცემებით იანვარ-თებერვლის აი ამ ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანაო შემდეგმა დარგებმა: პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ენერგეტიკა, მოდის შემდეგ სამთომოპოვებითი მრეწველობა, კლების ტენდენცია კი დაფიქსირდა დამამუშავებელი მრეწველობის და მშენებლობის სექტორებში. ეს გახლავთ საქსტატის ინფორმაცია. ამაზე გამოხმაურება იყო უკვე პირველი ქართული ეცნების თავრობის პირველი ვიცე-პრემიერის, ეკონომიკის მინისტრისა ლევან დავითაშვილის, რომ მისი პროგნოზით მიმდინარე წელი შესაძლოა დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლი დასრულდესო და მოჰყავს სწორედ ეს იანვარ-თებერვლის წინასწარი შეფასება საქსტატის 9.4%-იანი ზრდა და ჩვენი დაგეგმილი ზრდა არის 6%-იო დავითაშვილის განცხადებით, თუმცა მიმდინარე წლის ორთვეში საკმაოდ მაღალი ზრდა ჰქონდა და აქედან გამომდინარე მოლოდინია, რომ შესაძლოა ეს წელი დაგეგმილზე მაღალი ზრდით დავამთავროთო. თავისი ანალიზი გამოქვეყნა და პროგნოზი აისეტის კვლევითმა ინსტიტუტმა, უბრალოდ დროში დაემთხვა ეს ყველაფერი და ამიტომ შევკრები ასე, განაახლა აისეტის კვლევითმა ინსტიტუტმა რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი და 2025 წლის პირველ და მეორე კვარტლებისთვის ორგანიზაციის შეფასებით პირველ კვარტალში იქნება ზრდა 8.6%-ი და მეორე კვარტალში 7.2%-ი, თუმცა ეს პროგნოზი შესაძლოა გადაჭარბებულად აფასებდეს ზრდას, რადგან მიმდინარე პოლიტიკური დაძაბულობა ჯერ არ ასახულა მონაცემებში. მოდელი ეყრდნობა მონაცემებს 2025 წლის იანვრამდე, რაც პოლიტიკური კრიზისის მხოლოდ პირველ სამთვეს მოიცავს და აი ასეთი არის აისეტის პროგნოზი და ანალიზი. ისე მიუბრუნდები ლევან დავითაშვილის სიტყვას, რომელიც აძლევს დაპირებას მოსახლეობას, რომ ეს ზრდა ეკონომიკური, რომელზეც ის ლაპარაკობს, იქნება არამხოლოდ ოპტიმისტურ პროგნოზს აკეთებს, არამედ ამბობს, რომ ეკონომიკური ზრდა ინკლუზიურიც იყოსო, ამაზე ძალისხმევას არ ზოგავს ეკონომიკური გუნდი მთავრობისო. რა არის მთავრობის ხელში ეს ერთი? ბატონო გიეთან, თქვენ ისეთი ღონისძიებიდან დაბრუნდით, რომ აქაც საინტერესო იქნება თქვენი ეს ვთქვათ რეფლექსია ცოტა იქიდან, ისევ რომ გადაგისროლოთ სულ გასული კვირის ესე ვთქვათ გამოცდილებაში და გარემოში. მაინტერესებს თქვენი, თქვენ როგორ უყურებთ და აფასებთ ამ მონაცემებს, წინასწარ შეფასებას?
ხო, ну, რა შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ვიყავი, იქ ახლა ეკონომიკის გადაწყობა მიმდინარეობს. ჯერ არ არის ცნობილი იმის შესახებ საბოლოოდ, როგორ ჩამოყალიბდება მაგალითად ვაჭრობის პოლიტიკა, იმიტომ რომ ну, ეს ხრი ფაქტია, რომ შეერთებულ შტატებს ყველა დიდ თქვათ პარტნიორთან უარყოფითი ბალანსი აქვს სავაჭრო და ასევე უარყოფითია მისი ტარიფების ბალანსი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ამერიკა თვითონ არ უწესებს მაღალ გადასახადებს იმპორტზე სხვა ქვეყნებს და ის სხვა ქვეყნები უწესებენ მას. მაგალითად ყველაზე საინტერესო ფაქტია ინდოეთის ფაქტი, რომელსაც ძალიან მაღალი ტარიფები აქვს ამერიკის პროდუქტებზე და ამიტომ დაპირება არის გაცემული პრეზიდენტის მიერ, რომ ამის გამოსწორება მოხდება. ამით ფიქრობს შეერთებულ შტატების ხელისუფლება, რომ უახლოეს ხანებში სამუშაო ადგილებს დაიბრუნებენ ამერიკაში. რამდენად ეს მართლა მოხდება, ჯერჯერობით არ ჩანს და ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, ანუ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ მთელი პირველი კვარტალი ამ წლის ფაქტიურად ჩავარდნის მდგომარეობაში მსოფლიო ბაზრები, მათ შორის ლონდონის თუ ნიუ-იორკის ბირჟები, სადაც ძალიან სერიოზული ვარდნა არის. პანდემიის შემდეგ პირველად მოხდა ასე, პანდემიის მანამდეც, პანდემიამდეც კორონავირუსის პანდემიამდეც არ ყოფილა ასე ჩაორნა.
აი სვენელის გაგეუბნებათ, აი გასული კვირის ამ მნიშვნელოვან ვარდნაზე წამყვანი ინდექსებისა და გეკი რადგან ამერიკიდან დაიწყეთ, იმიტომ შემოგაშველეთ ეს შეკითხვა, რას ნიშნავსო ეს შტატებისთვის და მთელი მსოფლიოს ეკონომიკისთვისო?
ხო, ეს ვარდნა გამოწვეულია გაურკვევლობით, რა მოხდება. პირველ რიგში გაურკვევლობით არის გამოწვეული. Да, я схватываю, что карги гакветилия, то ჩვენ
და გაურკვევლობა არის არის.
გაურკვევლობა თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ასე საქართველოსში, აი ამით არის რომ აი მაგალითად ცხადდება ჯერ რომ დაწესდება ტარიფები, მერე გამოცხადდება რომ ჯერ ერთი თვე შევიკავებთ თავს მაგალითად და ესეთი არასტაბილური, თქვათ, განცხადებებით, რომელიც ჩვენ ფაქტიურად ყოველდღიურად გვესმის და მათ შორის უამრავ გადაწყვეტილებას იღებს პირადად პრეზიდენტი, რომელზეც აკრიტიკებენ კიდევაც, რომ მან რაღაც საკანონმდებლო ფუნქციები შეითავსა, რასაც თვითონ ებრძოდა პირველი პრეზიდენტობის პერიოდში. ახლა ფაქტიურად იგივე საკეთებს იმასაც კი ამბობენ, რომ შეითავსა კანონების გამოცემა. მათ შორის ასევე ძალიან სერიოზული ყევის ფაქტორია მთავრობის რეფორმის კომისია, რომელსაც ილონ მასკი უდგა სათავეში. მისი ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ საქართველოსთან შედარებით.
კი, აუცილებლად.
იქ ამან გამოიწვია, იმიტომ რომ მთავრობასთან, მთავრობის ფულთან მიმული ძალიან ბევრი კომპანია, ძალიან ბევრი პროგრამა, რომელშიც მონაწილეობენ, ვთქვათ, კერძო კომპანიებიც და მათ აქვთ უზარმაზერ დაკვეთები მთავრობისაგან და ამავდროულად ასევე 10,000-ობით ადამიანს დაემუქრა სამსახურიდან დათხოვნა. მიმდინარეობს უამრავი პროცესი სასამართლოში ვთქვათ ამ მოქმედებების საწინააღმდეგოდ, ასე ვთქვათ. Да, ამის დამშვიდება როდის მოხდება, არავინ იცის. იმიტომ რომ ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც ამის შედეგად ქუჩაში აღმოჩნდება, ნებისმიერი ის კომპანია, რომელიც მათთან ურთიერთობაში არის, ალბათ შეიძლება რომ თავისი თქვათ უფლებები აღიდგინოს, როგორც მათ წარმოუდგენიათ. ეს არეხება ათასობით დოლარს, არც მილიონობით, მილიარდობით, შეიძლება ტრილიონ დოლარსაც ეხებოდეს. ამ ზომის რეფორმებია საუბარი. თვითონ ეს რეფორმები რამდენად გამოვა, მე პირადად ფიქრობ, რომ ჩემ პირად გამოცდილებით, ყოველ შემთხვევაში ისევ და ისე მოიყვა ჩემ პირად გამოცდილებას, რომ საკმაოდ რთული იქნა იმისათვის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვათ გადაწყვეტილება მიიღოს ამერიკის მთავრობამ, ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვათ ჩავარდნები აღმოფრას, ამისათვის ერთი დროც არ ეყოფა, არც პოლიტიკური დრო ეყოფა და არც ეკონომიკური დრო ეყოფა ამისთვის. და მეორე, რომ ეს ბევრი ისეთი პროექტი და პროგრამა იქნება, რომელიც პირდაპირ მოსახლეობას ეხება და მოსახლეობის თქვათ წენინება, ასე თქვათ, არჩევნების წინ ალბათ არავის მოუნდება. ახლა რომ მაგალითად დონალდ ტრამპს კონდეს არა 3 წელიწადი დარჩენილი, არამედ კიდევ პლუს 4 წელიწადი მაგალითად, ხო, მას შეიძლება მეტი რაღაცის გაკეთება გაებედა. გარანტირებული რომ კონდეს ასე თქვათ კიდევ 4 წელი მუშაობა, მაგრამ ასეთი რაღაცა თქვათ ისტორიაში არ მომხდა, რა უნდა ითქვას. მაგალითად შეიძლება ბევრისთვის ცნობილი არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი ყველა დიდი პროგრამა, რომელიც თავრობას აწუხებს და ძალიან მნიშვნელოვან წილად აწუხებს, ეს არის საპენსიო სისტემა ამერიკული, რომელსაც აფინანსებენ შემოტანილი ფულით საპენსიო სისტემაში, მაგრამ ეს არის სახელმწიფო სისტემა. მისი პრივატიზება სადა ჯორჯ დაბლიუ ბუშმა, უცროსმა ჯორჯ ბუშმა, ასე ვთქვათ, და ორჯერ სადა თავისი პირველი პრეზიდენტობის პირობებში და თავის მეორე პრეზიდენტობის პირობებში. უნდა ითქვას, რომ ის რაც სადა ჯორჯ ბუშმა, უცროსმა, გაცილებით უფრო მასშტაბური და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან სერიოზულ დასაბუთებას არსებობდა და რესპუბლიკური პარტია პრაქტიკულად მთლიანად ზურგში ედგა თავიდან ორივე შემთხვევაში, მაგრამ ჩაიშალა. ეს ჩაიშალა ნიშნავს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საპენსიო ფონდმა გააგრძელა ვალების და ვალდებულებების აგროვება, დაუფარავი ვალდებულების აგროვება, რომელიც დღეს გაცილებით უფრო მეტია, ათობით ტრილიონზე არის საუბარი, მილიარდზე არა, არც მილიონზე, ათობით ტრილიონ დოლარის დაუფარავი ვალდებულება გააჩნია ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას საპენსიო მიმართულებით. ამიტომ იყო სწორედ, რომ ბუშის ადმინისტრაცია შეეცადა ეს დაუფარავი ვალდებულებები გადაეტანა კერძო სექტორში, პრივატიზება ჩაეტარებინა საპენსიო ფონდის, მაგრამ მან დაინახა, მას დაანახეს უფრო სწორად, რომ ორივე შემთხვევაში ეს წამგებიან პოლიტიკურ პროცესში გადაიზრდებოდა და ორივეჯერ გააჩერეს. მაშინ მახსოვს პირველ შემთხვევაში 9 შტატი შემოიარა თვითონ პრეზიდენტმა თავისი გუნდით იმისთვის, რომ დაერწმუნებინა მოსახლეობა, რომ ამის გაკეთება აუცილებელი იყო და სასწრაფო იყო. მეორე შემთხვევაში, მეორე პრეზიდენტობის დროს 9 შტატი შემოიარა, მაგრამ აქედან არაფერი არ გამოვიდა. და დღეს, როდესაც ილონ მასკი რაღაც პატარა შეტევებს ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებზე,
არც ისე პატარა,
ხო, ნუ დიდზე ჯერჯერობით გავლენის მოხდენა გაუჭირდა, მაგრამ უფრო პატარა პროექტებზე ჩვენი გაგები ძალიან დიდზე შეიძლება იყოს,
მაგრამ იმათ შედარებით, ხო, იქ შედარებით, კი ბატონო,
იმათ
რეკლამა უნდა გამოვაცხადოთ, დაასრულეთ ეს,
ხო, იმათთვის ეს ძალიან სერიოზული არ არის, ჯერჯერობით რაც ხდება.
რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, ძალიან ცოტა ხნით დაგტოვებთ პალიტრის მსმენელებს და დაუბრუნდებით სულ მალე, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. მინდა რომ ეკონომიკური ზრდისაიმ ჩვენს მონაცემებს მიუბრუნდე შტატებში, ასე ვთქვათ, ჩვენი გონებით რაღაც შედარებებისთვის დაბრუნება ის მოგვიწევს, მაგრამ მინდა ახლა ჩვენი ზრდის მონაცემებზე რა არის თქმის საფუძველს გაძლევთ, თუნდაც ის მესმის რომ შრალია, იგივე ვთქვათ ის მონაცემებიც რაში იყო ზრდა და რაში კლება, თუმცა ნიშანდობლივი მგონია ეს დაუმუშავებელი მრეწველობისა და მშენებლობის სექტორებში კლების ტენდენციას რომ აფიქსირებს აქ სტატია ესეც. ანუ იანვარ-თებერვლისა საშუალო მაჩვენებელი წინასწარი შეფასებით არის 9.4%. გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით.
კი ბატონო, ნუ ამაზე ერთი რაღაცა მინდა რომ ამაზე თქვა აუცილებლად, რომ ასეთი მონაცემები წინასწარზნელია ყოველთვის განჭრიტო, მაგალითად წლის განმავლობაში რა მოხდება საქართველოს შემთხვევაში, იმის გამო რომ პარალელურად ჩვენთან ძალიან ახლოს მიმდინარეობს ასეთი დიდი საომარი მოქმედებები, ამის თქმა ძალიან ძნელი იქნება რომ წლიური თქვათ შედეგები წინასწარ განჭრიდო. მაგრამ რაც შეეხება წარსულს, მე არაერთხელ მითქვამს რომ მაგალითად 2023 წელი, რომელიც ჩვენ ზარზე იმით ორნიშნა თქვათ ზრდით დავასრულეთ, მე შემდგომში მოხდება მეთქი ამის გადაანგარიშება რეალური რაც მოხდა. მე არ ვიცი საქართველოს სტატისტიკამ რამდენად უკვე გადაიანგარიშა, მაგრამ ახლა მე უყურებ ეკრანზე ჩემი კომპიუტერის, რომელიც აქ მიდევს, რომელსაც ჩვენი მსმენელი ვერ ხედავს, რომ მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 2023 წელი არისო ორნიშნა ზრდა, იყო 7.8%. ანუ რაც შაშან მოხდა, ის იგივე შეიძლება ითქვას, რომ იგივე ეს გადაანგარიშება მოხდება იქ.
რატომ რა იწვევს ასეთ განსხვავებას?
Ну, ეს უნდა ალბათ თვითონ ახსნან, რომ რატომ ხდება, რომ თქვა თავიდან ცხადება უფრო დიდი რიცხვები და მე მცირდება. მე შეიძლება ხოლოდ ის თქვა, რომ თქვათ რომ რომელიღაც კომპონენტები ზედმეტად იყო გადაანგარიშებული, რომელიღაც შეიძლება შენცირებულად იყო გადაანგარიშებული, როდესაც ამათი გასწორება მოხდება, იმიტომ რომ იქ შეიძლება შერევა ხდებოდეს სხვადასხვა თვეები, სხვადასხვა კვარტლებისაც კი, ზოგიერთი ოპერაცია უფრო დიდხანს მიმდინარეობს, ვიდრე თქვათ ერთი კვარტალია მაგალითად, ამიტომ გასორება მოსულა, ასე ვთქვათ, ამ იმაში ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ წინა 20-30 წელიც ასე ხდებოდა ზუსტად, რომ ცხადდებოდა ერთი რაღაც, მერე შემდგომში უფრო დამშვიდებელ გუზზე სხვა მონაცემები გამოცხადდებოდა ხოლმე. ამიტომ ჩემი აზრით პირველ რიგში რაც ზრდასთან დაკავშირებული არის და ბევრჯერ მითქვამს ამის შესახებ, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ახლა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ჩვენ მოქალაქეებისთვის ზრდის მონაცემები, მე არ მგონია, რომ ეს რაიმე მნიშვნელობას ატარებს, იმიტომ რომ ამას ჩვენ თვითონ უფრო კარგად ხვდებით სახში, როდესაც ვითვლით ჩვენს ხარჯებს. მაგრამ რაც შეეხება მთავრობის მიერ გამოცხადებას, ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გაერკვიოს თვითონ მთავრობაც, რომ მცდარი დამოკიდებულება არ ქონდეს და მაგალითად ფისკალური შედეგები არ იყოს აცდენილი რეალობას, რომ მათ არ მოუწიოთ. ამ პერიოდში რაც მე ძალიან მნიშვნელოვნად მგონია, მენიშნა ესეთი ინფორმაცია, რომელიც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ თქვა, როგორც მახსოვს, რომ საქართველო შეეცდება, რომ შიგავალების მიმართულებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო შეეცდება შიგავალების აღების მიმართულებით გადაერთოს, რაც შეიძლება იმას ნიშნავდეს, რომ პოზიტიური შეიძლება ის იყოს, რომ აღარ უნდათ სხვა ქვეყნებზე თუ სხვა წყაროებს დამოკიდებული იყვნენ, მეორე შეიძლება ნეგატიურად ის გვენიშნოს, რომ შესაძლოა ასეთი ნდობა აღარ არსებობს ჩვენს მიმართ, რომ ვალები ავიღოთ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სახელმწიფო ვალი არც თუ ისე მაღალია, საერთაშორისო ვალი ყოველ შემთხვევაში არ არის მაღალი, მაინც შეიძლება მოსალოდნელია, როგორც ჩანს, რომ სესხება ადვილი არ იქნება, მათ შორის იმიტომაც, რომ ქართულებული მდგომარეობა გვაქვს მაგალითად სავალუტო ფონდთან ურთიერთობაში და მაგალითად იმიტომაც, რომ ვთქვათ, იქითა მხრიდან რაც ხდება, ამერიკის შეერთებული შტატები აღარ აპირებს სხვადასხვა პროგრამების განხორციელებას და ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ არის ცნობილი რაიმე მიმართულებით მხარდაჭერის და ასევე მხარდაჭერის შესახებ და ასევე ევროკავშირთან ქართულებური ურთიერთობები, რომლისაგან საქართველო ელოდებოდა რაღაც რესურსებს და თუ ჩვენ მოლაპარაკებების ნამდვილი მოლაპარაკების ფაზაში გადავიდოდით, მოსალოდნელია რამდენიმე მილიარდი დოლარი მივიღო ყოველწლიურად ევროკავშირისაგან სხვადასხვა სტრუქტურული რეფორმების თუ მხარდაჭერისათვის.
სვენელებს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს უსმენ, დილი საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით წარმოგიდგენთ ხოლმე რადიო თავისუფლება, ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად. ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გია ჯანდიერი, ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, უწყვებით ამ ეთერებს სამშაბათისა. სვენელი იწერება, გამარჯობა. სვენელებს შეგიძლიათ შემოხმიანება, ვინც ახლა შემოგვერთით, იცოდეთ, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ SMS-ები ნომერზე 595-00055-ზე. სვენელი წერს, გამარჯობა, მე მგონია მთავრობა სულ სხვა ხეზე, ადგილზე არიან, ხოლო მოსახლეობა კი სულ განსხვავებულ ადგილას. რა მონაცემები აქვთ ასეთი დამაიმედებელიო? ეს თქვენთან შეკითხვა არ არის რიტორიკული?
ეს რიტორიკული არ არის,
ანუ თავადვე პასუხი.
მეც მაინტერესებს ეს სხვათა შორის და შევეხმიანები მეც, რომ მეც ვცდილობ გავერკვიო კონკრეტულად რა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეკონომიკური ზრდის. იმიტომ რომ
ასევე ჩვენ
თუ გარშემო მიმოიხედავ, ეს ეკონომიკური ზრდა მაინდამაინც კარგად არ ჩანს.
ასევე ვხედავთ გარკვეული კამპანიურობა არის ტურიზმის უწყების ხაზით, მოდის ეს ინფორმაცია სხვადასხვა სასტუმროების განცხადებები, რომ ამ გაზაფხულზე მათი ჯავშნები ძალიან გაიზარდა. მეორე მხრივ გვესმის ამავე სექტორის სხვა წარმომადგენლების სხვადასხვა მედია საშუალებაში შეფასებები და მოლოდინები პირუკუს სხვაგვარი და ხო მნიშვნელოვანი არის, რომ რაღაც რეალური სურათი და ინფორმაცია იყოს. მსმენელი, სხვა მსმენელი იწერება კიდევ და აუცილებლად მინდოდა ამის ხსენება, რადგან 2-3 დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. მსმენელი იწერება უფრო ვრცელი ანალიზი ჩვენი და ჩინელი ბანკირის შეხვედრაზე. ოლაპარაკი არის საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ვიზიტზე, ოფიციალურ ვიზიტზე ჩინეთში, სადაც მან განაცხადა, რომ იქ ხელი მოეწერა რაღაცა საბანკო ჩინეთის საბანკო სექტორთან თანამშრომლობის მემორანდუმს, ორმხრივი თანამშრომლობის, ესე ვთქვათ, საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და ჩინეთის ცენტრალურ ბანკს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის გაფართოების და გაძლიერების მიზნით მოეწერა ხელი ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელიც მონეტარული პოლიტიკის სფეროში თანამშრომლობას, ასევე ფინანსური ტექნოლოგიების, საგადახდო სისტემების და ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების სფეროებში ინფორმაციის და გამოცდილების გაზიარებას ითვალისწინებს. ეს იყო, ესე ვთქვათ, გავრცელდა ეს ინფორმაცია საკუთრივ სების მიერ. და მსმენელმაც მოისმინა ეტყობა ამბავი და ვისაც არ მოგისმენიათ, აგერ წაგიკითხეთ და თუ შეიძლება, რომ
ხო ეს ინფორმაცია იმდენად მშრალია და იმდენად რთულია მიხვდე ამის უკან რა დგას, რომ ძნელიც კი არის კომენტარი გააკეთო კონკრეტული თქვათ საკითხების შესახებ, იმიტომ რომ თვითონ ეს სისტემა, ჩინური თქვა საგადამხდელო სისტემა რამდენად შეესაბამება მსოფლიო თქვათ სტანდარტებს და რამდენად ურთიერთკავშირშია თქვათ მსოფლიო სხვა სისტემებთან, ალბათ მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. ის რომ ჩვენ არ ვიცით ამის შესახებ, ეს არნიშნავს, რომ ეროვნულმა ბანკმა ეს კარგად იცის. ამ დროს ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა გვირჩევნოდეს, რომ უფრო თქვათ სანდო პარტნიორებთან კონდეს ურთიერთობა, როგორც არის დასავლური სისტემები, სადაც არა მარტო თქვათ ელოდებიან, რომ არა მარტო ველოდებით, რომ ჩვენ სარგებელი გვექნება, არამედ იქ მოთხოვნებიც იქნება სპეციფიკური, რომელიც დისციპლინას მოითხოვს რაღაცას. ჩინური მხარისგან ალბათ მოთხოვნები წამოყენებული იქნებოდა. მე მაგალითად გამოთქვი ეს ვარაუდი ჩვენსავე გადაცემაში რამდენიმე თვის წინ, რომ როდესაც ჩინეთთან რაღაც ურთიერთობას იწყებ, ეს არ არის ცარიელი ეს თქვათ ადგილი, მათ რა თქმა უნდა თავისი მოთხოვნები ექნებათ. და ეს მოთხოვნები, რასაც ჩინეთის მხარე წამოაყენებს, რომ თუნდაც ჩვენთვის გაურკვეველი სარგებელის მქონე სისტემაში ჩავერთოთ, მათ კიდე გონი ალბათ მიაჩნიათ, რომ პრივილეგიას გვანიჭებენ. ეს მოთხოვნები თუ კარგად არ არის განხილული და კარგად არ არის დანახული, რა შეიძლება შედეგები დაგვიდგეს არა მარტო ამ ურთიერთობით, არამედ სხვა ურთიერთობების გაუარესების თვალსაზრისით, მე მაგალითად ვფიქრებდი, რომ ჯობდა სერიოზული დასავლური ექსპერტიზა უტარდებოდეს ნებისმიერ ასეთ შეთანხმებას, სანამ ხეს მოაწერთ. მათ ამ საერთაშორისო ფინანსური სამართლის სპეციალისტები, რომლებიც ყველა სისტემას კარგად იცნობენ, მათ შეიძლება ჰქონდეთ თავიანთი შეხედულებები ამ რა შეიძლება მოიტანოს. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც შენ ამ სისტემასთან ურთიერთობას იწყებ, რამდენად ეს შესაბამება მთავარი ვთქვათ ჩვენი პარტნიორების ვთქვათ
პრიორიტეტებს,
მათ შეხედულებას.
მთავარი პარტნიორი, ხო, რაღაც თვალსაზრისით შეიძლება
ვიყოს. მე გულისხმობ საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობის თვით, არ ვიცი. მთავრობა თვითონ რას ფიქრობს, ვინ არის ჩვენი პარტნიორი? რაღაც ბოლო ხანებში ეს ეჭვის ქვეშ დადგა, ვინ არის ჩვენი პარტნიორი. მთავრობა არ ყოველ შემთხვევაში არ ასახელებს ამას კონკრეტულად და ბევრი ნაბიჯი იდგმება იმისკენ, რომ მაგალითად ჩინეთთან დამოკიდებულებაში მეტი თქვათ მოძრაობა იყოს. ეს შეიძლება იმას მიუთითებდეს მაგალითად რომ ჩვენ მუდმივ და უკვე ძველ პარტნიორებთან ურთიერთობა გვირთულდება და ამიტომ საქართველოს თავრობა ეძებს სხვა ურთიერთობებს რომელიც მე ვფიქრობ რომ თუ შენ ხარ დიდი და მძლავრი ქვეყანა, აი მაგალითად ჩვენი ზომის ქვეყანა წარმოვიდინოთ, ბელგია ან ჰოლანდია, ანუ ნიდერლანდები, მათაც კი თავისი უზარმაზარი ეკონომიკით, მაგალითად ჰოლანდია, რომელიც 15 მილიონი მოსახლე არის, 500 მილიარდი დოლარის ეკონომიკა აქვს, ჩვენს ეკონომიკაზე 15-ჯერ დიდი. ამიტომ მათაც კი დაჭირდებოდათ ძალიან სერიოზული ექსპერტიზა ასეთ ურთიერთობებს შესვლის და არ გამორიცხავდი რომ შეცდომებს დაუშვენენ მაინც და ჩვენი გამოუცდელობით შეიძლება ასეთ ურთიერთობებში მრავალი შეცდომა დავუშვათ რომელიც გაცილებით უფრო მძიმე შედეგებით დასრულდეს რომ შევიდეთ ხაფანგში რომელიდანაც გამოსვლა ძალიან გაგვიჭირდება ეს შეიძლება ზედაპირული და შორი შეხედულება ამაზე მე იმედს გამოთქვამ რომ ასეთი რაღაცა არ ხდება რომ ღრმა თქვათ ვალებულებებში არ შევდივართ და რაღაცა დიდ ზიანს არ მივიღებთ აქედან მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე რომ ვიყო ხელისუფლების ადგილას ძალიან დიდი სიფრთხილით მოვეკიდებოდი ასეთ ურთიერთობას
თქვენ ვინც არის ანუ სების ხელმძღვანელი მისი შეფასება მინდა ერთი როგორც ის აცხადებს და ასე ხედავს როგორც ჩანს ის ამბობს რომ ნათია თურნავა ამბობს რომ ქართული საბანკო სექტორისთვის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა რომ ჩინეთის მსგავსი მსხვილი ფინანსური ბაზარი ხელმისაწვდომი იყოს მათთვის გაფართოვდეს ტრანზაქციების არეალი და გაძლიერდეს მათი საკორესპონდენტო ურთიერთობა ჩინურ ბანკებთან. აი ესეთი არის ისე ასე ვთქვა ციტატა, რომელიც მოხავს ისევ სებიდან, სების პრესრელიზიდან კითხულობა ციტატა.
ხო, ისევ და ისევ მე ხლა ვთქვა რომ
ალბათ ბანკებს არ ვიცი არჩევანი ექნებათ.
ხო, საერთაშორისო ფინანსების
ასეთი საქართველოს ბაზარზე.
ტექნიკური, ტექნოლოგიური მხარეების სპეციალისტთა თავს ვერ გავასაღებ, მაგრამ მე იმას შესაუბრობ რომ ამ ასეთ თქვათ შეთანხმებას რაღაც ვალდებულებების აღება ჭირდება და ასევე შეიძლება ეს ვალდებულებები და ეს ტექნიკური მხარეები შეუთავსებელი იყოს უკვე არსებულ ჩვენს ურთიერთობებთან დასავლურ ფინანსურ სისტემებთან ეს არ ვიცი მე საუბრობ იმის შესახებ რომ პირველი და ძალიან მთლიად ვიყოთ რომ რაღაცა ამითი ზიანი არ მივაყენოთ სხვა ურთიერთობებს ჩვენ შეიძლება რაღაც მომენტში იმედზე ვიყოთ რომ ჩინეთის ეკონომიკასთან ჩვენი დაახლოება რაიმე დადებით შედეგებს მოგცემს მაგრამ თუ შევხედავთ რა გავლენა აქვს ჩინურ თქვათ ჩინეთთან ურთიერთობა ჩინეთის ეკონომიკასთან ურთიერთობებს სხვა ჩვენაერ თქვათ ეკონომიკურ სიტუაციაში მყოფ ქვეყნებს მოსალოდნელია რომ უფრო მეტი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ასე ვთქვათ
მადლობა და საპენსიო სისტემა ახსენეთ და გუშინ იყო ასე ვთქვათ პრეზენტაცია საპენსიო სააგენტო საინვესტიციო შედეგების შემაჯამებელი ღონისძიება 2024 წლის 24 წელი შეჯამდა სადაც ითქვა რომ 2024 წლის ბოლოს საპენსიო აქტივების მოცულობა შეადგენდა 6 მილიარდ 100 მილიონ ლარს საიდანაც საინვესტიციო მოგებამ შეადგინა 1 მილიარდ 400 მილიონი ლარი და საპენსიო ფონდის გაშვებიდან ეს ისე ოფიციალურ ინფორმაციას მივყვები 2024 წლის ბოლომდე აქტივების ინვესტირების შედეგად წმინდა ნომინალური მოგება წლიურ 9.9% შეადგენს ხოლო ინფლაციის გათვალისწინებით რეალური მოგება 3.9% იყო საპენსიო სააგენტო ასევე იუწყება რომ ის სამ საინვესტიციო პორტფელს მართავს რომლებშიც 1.4 მილიარდი მოქალაქის დანაზოგებია უკაცრავად 1 400,000 მილიონი მოქალაქის დანაზოგებია ინვესტირებული. ყველაზე დიდი პორტფელი, კონსერვატიული, ანუ ნაკლებ რისკიანი საინვესტიციო პორტფელია, რომელიც 2028 წლამდე ყველა მონაწილისთვის ავტომატური არჩევანიაო. 2024 წლის ბოლოსთვის მისი ზომა 5,997,000,000 ლარს შეადგენდა, რაც ჯამური აქტივების თითქმის 99%-ია. დანარჩენი ორი პორტფელის ზომა კი შესაბამისად 1%-ამდე იყო. მომგებიანობის თვალსაზრისით დინამიკური საინვესტიციო პორტფელი ლიდერობს და 2024 წელს პორტფელის ამონაგებმა 13.6% შეადგინა, რაც კონსერვატიული პორტფელის 11.6%-იან ამონაგებს აღემატებაო. არის შემდეგი მოცემული, ბრძანეთდი
ახლა. თვითონ ამას რა შევხედოთ ამ ინფორმაციას, ხო? პირველ რიგში რაც ჩანს, ეს არის ის, რომ აქედან ჩვეულებრივი მოქალაქე ამ 1,400,000 კაციდან ალბათ 5,000 კაციც ვერ ერკვევა რა წერია მან, ხო? პირველ რიგში ეგ ჩანს.
ეგეც ბევრია, მეც ვერ ვერკვევი და ბევრი ალბათ.
კარგი, ასე ვთქვათ, 500-იც ვერ ერკვევა.
მარტივად დაგხსენ, დრო ცოტა გრჩება
და 500-იც ვერ ერკვევა. მე მინდა დოჯის და ქართული
მოვაშროთ ეგეც ხო და 9-5-5.
ნიშნულოვანი აქ უნდა ითქვას, რომ მეორე საკითხი რაც ნიშნულოვანი არის, ძალიან ნიშნულოვანი არის და უკიდურესად ნიშნულოვანია და ეს არის უფრო ნიშნულოვანი ვიდრე მანდრაცერია. ეს არის რა მდგომარეობა ექნება ამ ფონდს, როდესაც ხალხი ფულის აღებას დაიწყებს, ან მასობრივად რო დაიწყებს.
ეგ ვინ იცის ბატონო?
5000 კაცი რო იღებს, ასე კი არა, თქვათ 200000 კაცი რო დაიწყებს და 500000 კაცი რო აიღებს უკვე. ნუ ამ დროისთვის.
ანუ ვინ სქემაშია პენსიონერი რომ გახდე?
ამ დროისთვის გაჩნდება ასევე ამ ფონდის ხარჯიც, ხო? ანუ ფონდს ახლა ისედაც აქვს ხარჯი, ეს არის მისი ხელფასები და ასევე მას აქვს დანაკარგებიც, რა თქმა უნდა, რაღაც რომელიღაც აქტივების ფასები კი მატულოს, ან რომელიღაც კლებულოს, ხო? ამიტომ მას აქვს ასეთი მოგება და არა უფრო მეტი, ხო? მაგალითად შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ აი რატო 20% არ არის მოგება, ხო? ამიტომ რომ დაბალანსებული უნდა იყოს აქტივები მაღალრისკიანი და დაბალრისკიანით და საბოლოო ჯამში ასეთი მოგების მიღება, ძალიან დიდი მოგების მიღება მოსალოდნელი არ არის, მაგრამ ეს მანამდე ადვილი სალაპარაკოა, სანამ ფულის აღებას დაიწყებს ხალხი. ანუ როდესაც ხალხი უკვე ფულის აღებას დაიწყებს, აი ეს პირველი თაობა 40 წელს ზემოთ ვინც იყო, ისინი თქვათ 25 წლის მე მაქსიმუმ დაიწყებენ ფულის აღებას, ხო? ამიტომ, მაგრამ 30 წლის მერე უკვე გაცილებით მეტი ადამიანი შევა იმ ფაზაში, როცა ფულის აღებას დაიწყებს და კონტრიბუციას შეაჩერებს, ხო? მაშინ სხვა ხალხი იქნება, ვინც კონტრიბუციას დაიწყებს, მაგრამ ახალი ვინც ის ვინც პენსიაზე გავა, მათზე დანახარჯები უკვე ძალიან სწრაფი ტემპით დაიწყებს ზრდას. და იქ იქნება საინტერესო ეს ყველაფერი და არა ახლა, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ თითქოს ეს ყველაფერი იზრდება და საზეიმო განწყობა არის, მაგრამ შეიძლება ძალიან არასაზეიმო განწყობა გაჩნდეს, როდესაც ხალხი დაიწყეს ფულის აღებას, იმიტომ რომ შემოსულობები და ეს მოგება ერთად შეიძლება არ იყოს იმას, რასაც რა თანხების გაცემას მოუწევს და რა ხარჯების გაცემას მოუწევს. აი მაშინ უფრო დაძაბული იქნება სიტუაცია, რაში არის ეს ჩადებული, რაში გამოგვადგა იმაში სხვადასხვა აქტივების მიმართულებით ამ ფულის გადასროლა, ხო? აი ეს არის მნიშვნელოვანი და არის ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ დანაზოგების ღირებულებაზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ შეიძლება შევიტანოთ 10,000 ლარი წელს, ყველას მისცეს სამი საშუალება, მაგრამ ეს 10,000 ლარი თუ გახდება ვთქვათ 5 წლის მერე თუნდაც 12,000 ლარი, შეიძლება მისი რეალური ღირებულება 9,000 იყოს. დღევანდელი ფული 9,000 იყოს. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტს ვიტყვი, რომელიც ყველაზე დიდი ფაქტორი არის ასეთი საპენსიო სისტემების ვთქვათ, რყევების თვალსაზრისით, ეს არის ის, რომ ადამიანების სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა მუდმივად იზრდება. ამიტომ ვინმეს თუ დათვლილი აქვს, რომ შეაგროვებს ვთქვათ 100,000 ლარს და ისე ყოფა 20 წლის განმავლობაში, ვთქვათ რა,
ხო, მესმის
ეს რიცხვები არაფერ მნიშვნელობას არ არის. ხომ მან შეიძლება ვერ გათვალოს ის, რომ 20 წელი კი არა, 25 წელი ციცოცხლოს და ის 5 წელი ვის ხარჯზე დაფინანსდება მე გაუგებარია. ამიტომ ის 5 წელი შეიძლება მოუწიოს, რომ დღევანდელმა პენსიონერმა, დღევანდელმა კონტრიბუტორებმა გადაიხადონ მომავალ ანუ დღევანდელი პენსიონერების ფული და მომავალში მათ არ დარჩეთ საკუთარი ფული. ეს რთული რაღაცა არ მოეჩვენოს ადამიანებს. ელემენტარულად ყველაზე მთავარი საკითხი არის, რომ თუ ხალხი საპენსიო ასაკში ცხოვრობს 5 წელიწადი, პენსიების გადაღებით უფრო ადვილი არის. თუ საპენსიო ასაკში ცხოვრობს 20 წლის განმავლობაში და 30 წლის განმავლობაში, როგორც არის დღეს განვითარებულ ქვეყნებში, მაშინ რა თქმა უნდა პენსიის გადაღება უფრო რთული იქნება. აი მაგალითად ესეთი შეიძლება გავიხსენოთ მაგალითი, ამ მithkans ბერჯერაც კიდევ, რომ სად არის უფრო ადვილი გასცე $10,000 პენსია თვეში, $10,000 პენსია. თქვათ ლესოტოში, რომელიც არის ყველაზე ღარიბი ქვეყანა, ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ყოველ შემთხვევაში სოფლიოში, თუ თქვათ შვეიცარიაში, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე უმდიდრესი ქვეყანა, უნდა ითქვას, რომ ლესოტოში $10,000 პენსიის გაცემა თვეში გაცილებით უფრო ადვილია ვიდრე შვეიცარიაში. რატომ? იმიტომ რომ შვეიცარიაში 90 წელი ცოცხლობენ და ლესოტოში ცხოვრობენ 50 წელი საშუალოდ. 40 წელი განსხვავება არის საშუალო ხანგრძლივობაში. ამიტომ პენსიაზე ძალიან ცოტა ადამიანი გადის და რამდენსაც გინდა დაუნიშნო პენსიას.
4 წუთი ხო,
რაც ეხება
ყველა კარგად ამბობს
თავრობის რეფორმის კომისიას.
აი ეს ხო, ეს ინიციატივა ბოლოს.
ეს ინიციატივა მე პირადად
1 წუთი მსმენელს უნდა 1 წუთი ვუთხრათ, რაზე ვლაპარაკოთ ბანო გია. მესმის რომ ჩქარობთ თან პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, გუშინ გახდა ცნობილი ასეთი ინფორმაცია, გავრცელა პრეს-რელიზი ქართული ოცნების თავრობის პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, თავრობის დღევანდელ სხდომაზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება პარლამენტში დაინიციირდეს კანონ პროექტი, რომლითაც მნიშვნელოვნად გაფართოვდება თავრობის ადმინისტრაცია უფლებამოსილება და შეიქმნება მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა განაცხადა ეს, შეიქმნება მთავრობის ეფექტიანობის დეპარტამენტი, რომელიც აღმასრულებელი ხელისუფლების ყველა რგოლის გადაწყვეტილებების შესრულების კონტროლს უზრუნველყოფს. გისმენთ?
ხო, კი ბატონო, ეს
რა თქმა უნდა პარალელი ყველამ გაავლო, ვინც ნახა ეს.
გაავლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
და ელონ მასკს ვეძებდით
სანაკასო. ელონ მასკის კომისია.
ვინ იქნებოდა ქართველი ელონ მასკი?
რომელიც ახლა ძალიან აქტიურად მუშაობს და ცდილობს რომ გაასუფთავოს ფედერალური ბიუჯეტი ზედმეტი ხარჯებისაგან, ასე ვთქვათ. ზედმეტი დაწესებულებებისაგან, ზედმეტი ვთქვათ დასაქმებულებისაგან. ასეთი კომისია საქართველოში ამიტომ გამახსენდა ეს მე და ამიტომ მინდოდა მისი ყურადების მიქცევა. 2004 წელს შეიქმნა ზურაბ ჟვანიას მიერ და ძირითადად ახო მენდუქიძის ვთქვათ საქმიანობაში შედიოდა, როდესაც ის ეკონომიკური განვითარების მინისტრი იყო და იმ კომისიის წევრი მეც ვიყავი. Ну, ძირითადად ამოცანა ამ კომისიის იყო, რომ ვიხილავდით, რასაკეთებდა იმ დროს ნებისმიერ სააგენტო თუ სამინისტრო, რა ფუნქციები ჰქონდა, რა მისია ჰქონდა და მოვითხოვეთ, რომ ამ ყველა სამინისტროს წარმოადგენს ჩვენთვის შეევსოთ რაღაც ფორმა, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ეხებოდა სამ ძირითად რეფორმას, რომელსაც ეს სამინისტრო თუ სააგენტო, როგორც კიდე დავარქოთ, უწყება აპირებდა. ეს ახალ მინისტრები იყვნენ და გასაგებია, რომ ბევრი თქვათ იმ
ორი წუთი და
ფუჭაობში აღმოჩნდა, რომ ძველი თანამშრომლების მიერ იქნა მომზადებული ასეთ დოკუმენტები, მაგრამ ეს კომისია უნდა ითქვას, რომ ძალიან მკაცრი იყო. მრავალი ათასი ადამიანის გაუშვით მაშინ, მე პირადად მონაწილეობდი ამაში და რამდენიმე მინისტრიც კი გადა ვთქვათ შეიცვალა იმ პერიოდში იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერ წარმოდგინდა ამ სამინისტროებს და რამდენიმე სამინისტროს გაუქმდა. ამიტომ ეს გამოცდილება საქართველოში უნდა ითქვას, რომ არსებობს უკვე და თუ ინ მე საინტერესებს დროდეს ეს ფილმი შეუძლია იმას გადახედოს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამასთან
დაკავშირებით. მე ბევრი კითხვები იყო, ბატონო.
ხო, რა თქმა უნდა, დღესაც არსებობს ეს კითხვები და
კამერების შემოჭერა.
იგივე. ხო, შესრულდა თუ არა, ვთქვათ, კამერების შემოჭერა და მოხერხდა თუ არა, სხვა საკითხია. იგივე მე, როდესაც ილონ მასკის საქმიანობას ვეხები, პირველ რიგში
მახსენდება
ხოლმე თვითონ მის კომპანიებს აქვს მიღებული მრავალ მილიარდიანი დახმარებები სახელმწიფოს მხრიდან და პირველად თავიდან დაიწყოს, თავისთავიდან დაიწყოს მეთქი, მაგრამ მეორე არის რომ რამდენად მიღწევადია, ანუ ახსენე კიდევაც რომ ადვილი პროექტების ჩაშლა უფრო ადვილად, ადვილი რა არის რომ ის თქვა სახელმწიფო ხარჯები რომელიც პირდაპირ სარგებელს არ იძლევა ამერიკელი მოსახლეობისთვის უფრო ადვილი
შესაძლებელი
ხო პირდაპირ მასალის სარგებლოს არ იძლევა. ამის კარგი მაგალითია USAID, რომელიც არ ჩანს რომ მოსახლეობას რამე სარგებლოს აძლევს ამერიკაში, თუმცა USAID-ის ფულის დიდი ნაწილი ისევ ამერიკაში რჩება, უნდა ითქვას და ეს არ არის თქვა ცალკარა თამაში, მაგრამ
და კიდევ ეფექტი გრძელვადიანი ხო
საქართველოს სიტუაციაში გავიხსენებდი ერთ საკითხს, რომელიც
15 წამ
არანაირად არ გამოხსნა და მას შემდეგ და უფრო უნდა ითქვას და ამას მოუწოდებდი თქვა თუ უნდა
მიუბრუნდა შემდეგ ეთერშიც და ასრულებდა
პრემიერ-მინისტრ რაიმე შეცვლა დაიწყოს იმით რომ 10,000-ობით ავტომობილი რომელიც ემსახურება სახელმწიფო სამსახურებს გააჩერონ და გაყიდონ.
უფასო რჩევა.
ხო.
გია ჯანდიერისგან, ნუ გია ეთერი და
ამ ის შესაძ მაგალითად შეიძლება კობახიძემ მამამის კითხოს, მამამისი ჩართული იყო ამ საკითხში, ახსოვს 30 წლის წინ ახლობით.
შეგვიძლია ამ საკითხს მიუბრუნდეთ, მსმენელი იწერება, ესე იგი თქვენ ყოფილხართ ჩვენი მასკიო? მაგრამ ეთერი უნდა დავასრულოთ. გია ჯანდიერს დიდი მადლობა, მიუბრუნდეთ ამ თემას და გავაგრძელოთ ამაზე მსჯელობა თუ და ინტერესი რადგან არის. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე პრეზიდენტი, რომელიც სამშაბათობით არის რადიო თავისუფლების ეთერში. რადიო თავისუფლება სამშაბათობით სწორედ ამ ორგანიზაციასთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. გმადლობთ ბანო გია, დიდი მადლობა მსმენელებს ასეთი ცოცხალი კომუნიკაციისთვის. გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, გამოყევით ინტერნეტში. radio tavisupleba.g